Sýja 195, Rýthöfundur, Heginn Brú.
Tú sterska lúf. Bygdin full av sól og utsynningsleiri. Klokkan gongur og svinnar mannamikvur leita at kistju tui teg í grævar fyrr. Ein badnakista stendur fyrir kórskottinu og ein tjún sýta bagt fram yfir fremstu brúk og gráta tung tár á gölvi. Prestur fyrir að prætikustólun og prætikar blúi óráur. Lúfi ein sorgarfer, degin ein stigi til himna. Þið guds, göska og leiði badni og kistuna fyrir kórskottinu. Dór tú badn erta, tói gút vil sleppa þær undan að myrra þið út og lufsins rúnudúti og teka þið ósjæmdan heim. Tú óviti, framheldur prestur, tú fyrir óman í fjöruna og grefur eina sköfu í sandin. Svo kemur ein alda, jánar allt attur og tutt verk í horfi. Sólæs heldur gútlæsingurinn badni í kistinu. Dess aldan hefur skóla og eitt lúf í horfi. Men vit halda ikki svo, vit halda eða gút. Men her situr ein mævur í uttastu brúk. Hann heldur ikki som prestur. Hann heldur at á röndarstundun halda gudsmævurinn og gudlausingurinn ta sama lúf og deyja. Fyrir tjúnene og í fremstu brúk deyjin best ta at badni færri frá tæmun. Tei hefa mist ta og tui gráta tei tung tár á gölvi. Hvor trúir að deyjan ta í deyjin í dúrunum? Ongin, hugsar mævurinn og í uttastu brúk. Trutjir menn við dimmun hikvun út úr kótalumunun reisa sig í kórunun og syntja. Þar syntja skilnægin, þar syntja harpuslottur, gulltún og sól yfir himmaskar ongir, Jesuslampi som liggur á bóli fyrir Guds sæti. Fúinlega sjálfur sangurinn gjögnin kistjurrúmi, gjögnin hetta rúmi som stendur og fúnar og tærist burtur av rusti og möli. Her inni ljóar hesin stór óræi solmurinn som yndislitt skrögg. Men tökk fái hinn alvaldandi fyrir að tei og her inni sýta orka að hefa svo hapaslitt skrögg á munni. Tjúnene í fremstu brúk uggast af solmunum. Gjögnun hann kemur samtkjenslan frá desfylginum til þarra og þeir kenna það som að nú eru þeir flæri að taka svíjan. Máurinn situr og draumur. Hún skal prúja lægi, seta vöxtur nýjur og gera sér en sess. Ta í svo lúfi tröndir á, skal hún leita í kyrkjögærin, seta sig við lægi og leta eigin í attur. Svo skal hún suttja badni koma flikkvandi som ein fónkvítan angel og seta sig her tjá henni. Hún skal gráta fyrir tói, síja tói allt, allt og kenna sig gleða í svinari sorg. Fægirinn nýtir vít, hann lýtir á tóina. Ein dævur gir onga mún, men tusen, það lýtir hann á, at hann skulle bøta. Og hann mennist af hessum, at hann nú má styrkja konuna og hjálpa henni í gjögnun hetta. Solmurinn taknar. Fyra manns genga fram at kistunni og bera hana út, meðan kistjulegi fylgir. Sannførst og tíandi som eitt vunni herli skrúur hetta dökka fylgi eftir götunni og manni kistjugar. Fægirinn hei verið að grefa hana. Tú letir mig sjálfan gröfuna. Gaman úi, segir grefarinn, men hví skal tú grefa sjálfur? Tói efaðið best hvussu gröfun skal vera, sum mútt badn skal ekki úi. Og svo gróð hann og leiði grót innan úi gröfuna, leita í sær mælarsteinar nirri í fjörinu, som brými hei mæli rundar, som stórar aldur höttu tvíi rænar og broti upp á land að totna. Ta í hann hei lea líot, sandra í hann við kvítun sandi og í gröfuna og rundan um gröfuna. Út yfir alla molduna og yfir komin upp úr. Ta í svo lúkskærin kom við kistinu, var ongin vat og svörst gröf að sutja. Ongin ljót og klæmin kistugarsmold, best ein ljós kutla, lúts og nosli sum eitt fuglarægur. Kann ein gröf gerast minni svörst? Prestur stæ upp að lægi. Eð mold erstu komin, eð mold skaltu vera, úr mold skaltu attur standa upp. Rundan lovu trúja tí attarli og í bænagrindun og hortu hetta. Rundan stóu tei stóru fjöllunni og tei vuja hefi. Og menneskinni fæta við rumduna og tójuna og kjendu sig smá. Svo bóu tei fægir var öll og myndust tjúnunni og í mist höttu badni og tei voru bægi tei som utanfyrir kyrkjugarsgrindina höttu banna hese tjúnunni og tei som hattu signa tei. Attur glumti sangurinn at hittast attur, kinnar og í aldri blikna, og det og í aldri kemur at kvöldi, meðan aldurnar lóg bænt nýjan fyrir kyrkjugarsgrindina og múa og landi burtur tei stóu á.